teicam debiju Latvijas izlasē, kādas sajūtas šobrīd jau varbūt nedaudz pēc spēles?
Nē, no ko, es biju forši, jā, iemest gūt pirmos vārds jau pirmajā spēlē un vispār tās sajūtas, zin kā, izgājumus iesījušos tur jau, tur redz, tikai Latvijas fani ir pilna hāle, jā. Un tā kā, jā, nezinu, sajūtas ir forši, tagad mierīgi vajag atpūsties vakarā un nu, rīt jau un dienu.
Kādu mandrāžu tev pašam pirmās spēles pieaugušu izlasē bija?
Bišķi, jā, satraukums bija jau iesildīšanā jau. Es nezinu, parasti it kā nav, bet šoreiz kaut kā, laikam, nezinu, fakts, ka lielā izlase un daudz cilvēku. Tā kā, bet, nu, pirmā maiņa izgāja, noskrēja foršu un visu aizgājām.
Par abiem vārtiem pastāst, varbūt, kā tie tapa, ko tu atceries no tiem?
Pirmajos, tur mēs parika foršu, liekas, no zonas, ātri izgājām. Un sodinieks pieslēdzās Soči un padev tālāk man, un es tur jau ātrumā vienkārši met pa vārtiem un kaut kur cauriņam izgāju. Un otrajā mēs tur iegājām zonā papildu laikā. Džēru nomets viņu uzvilku uz augšu, kur vienu novācu, tad ievilku vidu un tad vārtsargs vēl arī sanāca novāk. Tā kā pats bija bišķi pārsteigts, bet nu, normāli.
Tāds vārds bija gūs līdz šim karjerā, pieaugušo karjerā?
Jā, es domāju, ka nē, nezinu, grūti teikt. Tik traki nav bijuši, man liekas.
Kāda ir atšķirīgākie tavi vārti no tiem 25, ko šosezonu arī, piemēram, varētu daļasiem 23 regulārajā un 2 play-offā? Kāda pārsvarā ir, kādas tam etiekšā? No tālienas apspēlē vārtsērgi un kā ir vārtu priekšā?
Jā, es nezinu, man Bobs prasīs, viņam saka, nu, nē, nu, it kā no visurien sanāk, zin kā, no kā teikt, pitaka sanāk iemest un... Jo tur jau tur nav viegli iemest vārds, tev ir jātiek vārdu priekšā, ir no vārdsaga laukuma iemest sanāk, nu, nezinu, pielikt kaut kur, nu, un tāda kaut kāda, visu kaut kādu.
Neļauj tik brīvi apspēlēt kā šeit papildu laikā?
Nu, es nezinu, grūti teikt, ne, nu, tā ir tāda situācija, grūti teikt, nezinu, man liekas, viņi jau kā komandas fizisks spēlē, un visā spēlē, man liekas, viņi neko baigi daudz neļauj. Brīvs tikai uz vārtiem, bet nu, tā sanāca.
Cik tev īpaši šī spēle bija pret Norvēģiju? Tur noteikti daudz pazīstam cilvēku tev.
Jā, nu, es nezinu, šodien izgājām, gribējās, protams, vinnēt. Tad, kad viņi 2-1 vadībā bija, sēdēja, domāju, cerēja katrā maiņā, katrā maiņā izgāja, cerēja, ka iemetīs un Ročka iemet. Tad es domāju, aizgāju un nu, vajadzēja tikai pabeigt papildu laikā.